Epistola către Evrei, capitolul 11, începând cu versetul 8. Prin credință, Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței ca într-o țară care nu era a lui și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitor cu el ai aceleași făgăduințe. Căci el aștepta cetatea care are temelitari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce îi făgăduise. De aceea, dintr-un singur om și un om aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr ca stelele cerului, ca nisipul de pe țărmul mării, care nu se poate număra. În credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine, de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată deslușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe aceea din care ieșiseră negreșit, că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Dar dorea o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, căci le-a pregătit o cetate. Glorie Domnului, puteți să vă așezați. Ne mai gândim noi, frați și surori, la această patrie cerească? Mai avem momente de meditare? Mai visăm? Visurile vin din mulțimea gândurilor. Mai visăm că ajungem în împărăția lui Dumnezeu? Ar trebui să visăm. Uneori și cu ochii închiși, alteori și cu ochii deschiși. Și să ne dorim. Și înțelegem bine, frați și surori, că mântuirea noastră, trăirea noastră, totul depinde de credința pe care o avem. Și raportat la primul verset și credința din Evrei 11 este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Și fratele John Tipei are o traducere mai pe înțelesul nostru. Credința este realitatea lucrurilor nădăjduite. Dovada lucrurilor care nu se văd. Așadar, frați și surori, fără credință nu există mântuire, nu există părtășie cu Dumnezeu și nu există răsplată. Credința este telescopul care apropie lucrurile îndepărtate. Or fi ele îndepărtate până la un moment dat, dar ele sunt o realitate. Și credința ne ajută să vedem această realitate. Mesajul pentru această seară l-am intitulat Pașii Credinței. Versetul 8. Prin credință, Avram, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Primul pas e atât de simplu. Ascultarea. Trebuie să ai mare încredere să-l sun pe fratele Virgil într-o zi și să îi spun, hai cu mine. Și cred că ar veni și dacă nu i-aș spune, că s-ar gândi, măi, mergem la un bolnav, mergem să facem o ungere. Dar dacă aș spune, hai cu mine pentru 2 săptămâni în Uganda, împreună cu Marius. Dar ce facem acolo? Marius construiește, dar noi le predicăm. E cine să traducă? Slăvit să fie Domnul. Îi. Dragii mei, Avram a ascultat fără să mai pună întrebări, fără să mai ceară lămuriri. Credeți că nu a avut rațiune, nu a gândit? Ba da, dragii mei, dar credința presupune în primul rând ascultare. Avram a părăsit confortul din Ur pentru sălbăticia Canaanului. Ne uităm la Faptele Apostolului, capitolul 7, versetul 2, în cuvântarea diaconului Ștefan. Fraților și părinților, ascultați! Dumnezeul slavei s-a arătat părintelui nostru Avram când era în Mesopotamia, înainte ca să se așeze în Haran. Și înainte ca să se așeze în Haran, unde a fost? În Ur. Și dacă citim puțină istorie și informații și sunt foarte la îndemâna noastră, e și o binecuvântare, e și un păcat cumva că nu săpăm mult. Ajungem ușor la informații, le-am primit, le-am uitat și am trecut peste ele, pentru că nu le-am dobândit într-o bibliotecă clasică, ci le-am dobândit printr-o bibliotecă virtuală. Care nu mai avem impresia că ne face mai deștepți, dar nu ne face. Și citești și vezi ce civilizație era în Ur. Și Avram lasă totul. Pentru ce? Pentru cine? Dacă ne uităm în Evrei, capitolul 3, de la versetul 17, cuvântul vorbește aici despre evrei ieșiți din robie. Și cine a fost aceia de care s-a dezgustat el 40 de ani? N-au fost oare cei ce păcătuiseră și ale căror trupuri moarte au căzut în pustie? Și cui s-a jurat el că n-au să intre în odihna lui? Nu s-a jurat oare celor ce nu? Celor ce nu ascultaseră? Vedem, dar că n-au putut să intre din pricina necredinței. Dar ascultarea este o componentă din credință. Gândiți-vă ce frumos spune cuvântul Evrei 11:7. Prin credință, Noe, când a fost înștiințat de Dumnezeu, despre ce a fost înștiințat? Despre lucruri care încă nu se vedeau. Și nouă ne place foarte mult. Foarte mult ne place ca Domnul să ne spună pas cu pas ce urmează. Dar asta nu-i credință. Uneori suntem ispitiți, alergăm în stânga, în dreapta, dorim ca Domnul să ne vorbească. Dar asta nu-i credință. Și plin de o teamă sfântă a făcut un chivot ca să-și scape casa. Prin ea, el a osândit lumea și a ajuns moștenitor al neprihănirii care se capătă prin credință. Și dacă veți citi descrierea din Genesa, capitolul 6, când se încheie acolo cuvântarea, scriptura cu privire la acest episod, veți vedea că Noe a ascultat. N-a spus, Doamne, cum să ridic eu un chivot, cum este numit aici, o arcă, o corabie. Nu s-a mai văzut. Cum să aduc eu atâtea animale? De unde să procur atâta hrană? Credeți că Noe a știut totul? Ce urmează pas cu pas? Nu cred. Dar sunt convins că Dumnezeu i s-a descoperit în fiecare dimineață. Și pas cu pas, cum a evoluat lucrarea lui Dumnezeu, Dumnezeu i-a dat putere, i-a dat credință, i-a dat viziune și a mers mai departe. Un verset care îmi place foarte mult, din 1 Petru, capitolul 2, versetul 9. Uitați-vă la frumusețea acestui cuvânt. Voi însă sunteți o seminție aleasă. Da, cândva ați fost departe, ați fost păgâni, arătați cu degetul, batjocoriți, fără nicio cetățenie în Israel, fără niciun drept, fără legământ, fără nimic. Dar prin Hristos, acum, sunteți o seminție aliasă, o preoție împărătească, un neam sfânt. Dar atenție, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al lui. De ce? ca să vestiți puterile minunate ale celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Și dacă ai răspuns prin ascultare chemării lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul! Și dacă ești prieten în această seară, în casa Domnului, răspunde chemării sfinte. Dar ascultarea, dragii mei, nu se rezumă doar la acel moment când ne-am întors la Domnul. Ascultarea pentru noi este o componentă practică, zilnică și mereu rămânem în cuvântul Domnului. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, spune Apostolul Petru. Să vă întăriți chemarea și alegerea voastră. Căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. 2 Petru 1 cu 10. Așadar, primul pas al credinței este ascultarea. Al doilea pas, îl regăsim în versetele următoare din Evrei 11, versetul 9 și 10. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, ca într-o țară care nu era a lui. Și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacov, care erau împreună moștenitori cu el a aceleași făgăduințe. Căci el, Avraam, aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Dragii mei, noi am pornit pe calea credinței, am ascultat atunci când Dumnezeu ne-a chemat, slăvit să fie Domnul. Dar urmează un alt pas, o altă lucrare. Eu am numit-o ațintirea. Adică ați îndrepta privirea țintă spre cineva. Și cred că un exemplu grăitor este momentul în care Petru este pe mare. Începe să umble pași prin credință, nu? Frumos, extraordinar. Dar ce a făcut Petru? Nu s-a mai uitat la Domnul, ci s-a uitat la valuri. De aceea, ațintirea privirii spre Domnul e un pas al credinței. Șuieră vântul pe lângă noi, valurile se ridică, informațiile ne bombardează mintea, nu mai știm ce să credem. Noi trebuie, așa cum spune în capitolul 12, versetul 2, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului domnie a lui Dumnezeu. Frați și surori, mereu trebuie să fim conectați. Privirea noastră să fie mereu la Domnul. Și atunci, dacă privirea noastră va fi la Domnul, vom fi liniștiți și vom păși mai departe. Dacă ne uităm în Filipeni, capitolul 3, versetul 20 și 21, spune, cetățenia noastră este în ceruri. Și atunci, dacă noi suntem cetățeni ai cerului, ce suntem aici pe pământ? Străini și călători. Și cred că mai suntem, avem o funcție importantă. Tot ne plac funcțiile, dar chiar e importantă. Ambasadori ai cerului. Și oamenii vor să ajungă în cer. Oamenii trebuie să fie mântuiți și unii caută mântuirea. Unii nu caută. Suntem noi ambasadori ai cerului? Îl prezentăm noi oamenilor pe Hristos? Le spunem că doar El dă viza, doar El îți dă puterea și doar Duhul Sfânt este Cel care o să-ți dea aripile când va fi strigarea? Dar cetățenia noastră este în ceruri, de unde și așteptăm ca Mântuitor pe Domnul Iisus Hristos. El, slăvit să fie numele Lui, va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei prin lucrarea puterii pe care o are de a-și supune toate lucrurile. Eram astăzi la înmormântare împreună cu fratele Virgil și câțiva frați cântăreți, Domnul să-i binecuvinteze, și prin natura slujbei participăm la multe înmormântări. Dar așa când am auzit, era pământul undeva mai sus așezat. Și când l-au tras așa cu sapele și a căzut așa o bubuitură efectiv pe sicriu, Ce făgăduință are trupul acesta? Țărână. O realitate a vieții, a limitării noastre pământești. Și dacă omul care a fost pus acolo, dacă sufletul lui nu s-a împăcat cu Dumnezeu, e tragic, e durere. Și poate mai trăim niște sentimente ciudate, dar omul care s-a întâlnit cu Dumnezeu este liniștit. Poate pe patul de suferință se uită țintă la Hristos. Și poate ca și Ștefan spune, văd cerurile deschise și pe Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, stând la dreapta Tatălui, ce să facă? Să mă aștepte. Dar cine sunt eu? Nu sunt nimic fără El. Dar prin Hristos sunt un cetățean al cerului. Oricâte lovituri au fost, oricâte străluciri, tablouri nemaipomenite, care aveau menirea, himere, să-mi ia privirea de la lucrurile importante, eu m-am uitat țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței mele, adică la Iisus. Și Apostolul Pavel spunea, Coloseni, capitolul 3, primele două versete, afișează-le, te rog. Deci dacă ați înviat împreună cu Hristos, să umblați după lucrurile de sus, unde Hristos șade la dreapta lui Dumnezeu. Gândiți-vă la lucrurile de sus. Pentru că poate cineva întreabă, da, cum te poți uita? Cum să fie ațintirea ta asta mereu spre Domnul, nu? Când te duci pe drum trebuie să te uiți la semafor, te duci pe drum și ar fi frumos să-i saluți pe frați. Se mai întâmplă și se întâmplă, într-o zi săptămâna asta, împreună cu soția, mergeam pe un trotuar, așa în viteză mare, pas alergător, și un unghi de-a meu stătea pe bancă și cred că m-a testat. El nu a zis nimic. Eu nu l-am văzut. Și după ce a trecut, soția, îi unchiu tot video, mă întorc și îl salut. S-ar putea să se întâmple și asta. Noi trebuie să ne uităm și la picioare, să nu ne împiedicăm, să nu dăm într-o bordură. Dar ce înseamnă să ai privirea țintă la Domnul? Știți ce înseamnă? Gândiți-vă la lucrurile de sus, nu la cele de pe pământ. Și acum să citim Matei 6, 19 în jos. Nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă mole și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer unde nu le mănâncă mole și rugina și unde hoții nu le sapă, nici nu le fură. Pentru că unde este comoara voastră, e Iisus comoara ta? Dacă e Iisus comoara ta, nu apreciezi alte valori. Oricât ar părea ele de... Uite, toate ți le dau ție. Închină-te mie. Și tu să poți să răspunzi Domnului Dumnezeului tău să te închini. Și numai Lui să-i slujești. Pentru că tu ești plin de Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Hristos să locuiască din belșug în voi. Și Domnul să ne ajute. Și afișează și Evrei, capitolul 3, că și acest cuvânt vorbește despre o privire. Evrei 3 cu 1. De aceea, frați sfinți, ce frumos vorbește Domnul cu noi. Domnul să ne ajute să vorbim și noi, și acasă, și între frați. Frați sfinți. Lui nu este rușine să ne numească frați. Și mie, câteodată, mi-e rușine să numesc frate și soră. Cine aș fi eu? De aceea, frați sfinți, care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la apostolul și marele preot al mărturisirii noastre, adică Iisus. Dacă nu venea El, nicio șansă. Jertfele ar fi continuat la nesfârșit. Dar El s-a dus o singură dată, o jertfă pentru totdeauna. Știți bine că perdeaua din templu, în mod simbolic și chiar în mod fizic, a fost ruptă. Pentru ca să nu mai fie nevoie de mediatori, să nu mai trebuiască cineva să te reprezinte, ci pur și simplu acasă, în biserică, în călătorie, să-ți pleci genunchii sau doar gândul să-ți-l îndrepți spre Domnul și să intri în Sfânta Sfintelor. O, ce mare har! Frați sfinți care aveți parte de chemarea cerească, ațintiți-vă privirile la Apostolul și marele nostru preot Iisus Hristos. Al treilea gând, după ce am văzut că ascultarea și ațintirea sunt pași prin credință, ne uităm la versetul 11 și la versetul 12. Prin credință și Sara, cu toată vârsta ei trecută, a primit putere să zămislească, fiindcă a crezut în credincioșia celui ce îi făgăduise. De aceea, dintr-un singur om, uitați-vă la acest cuvânt, și un om aproape mort, s-a născut o sămânță în mare număr, ca stelele cerului, ca nisipul de pe malul mării, care nu se poate număra. Al treilea pas l-am numit convingerea. Pentru că trebuie să ne întrebăm prin ce s-a caracterizat credința lui Avram, credința Sarei, încât să iasă. Știți prin ce? Avram și Sara au crezut în credincioșia lui Dumnezeu. S-au uitat la ei, Dumnezeu ne-a vorbit că ne binecuvintează pe noi. Prin noi nu se poate. Nu avem cum să credem. Nu are cum să se întâmple. A, dar cine a vorbit? A vorbit Lot? A vorbit robul Eleazar? Nu. A vorbit Dumnezeu. Și când Dumnezeu vorbește, totul ia ființă. Slăvit să fie numele Lui. Și asta înseamnă convingere. Frați și surori, nu bravăm aici, chiar dacă suntem în biserică. Noi suntem sinceri și trebuie să fim sinceri și smeriți înaintea Domnului. Avem momentele noastre de slăbiciune, de cădere și nu mai vedem orizontul, nu mai vedem luminița de la capătul tunelului. Dar să nu cădem de oboseală, să ne gândim că Cel care a făcut făgăduința este Dumnezeu. Și El nu e un om ca să mintă, nici un fiu al omului ca să-i pară rău. Ce a spus oare? Nu va face? Avram a așteptat cel puțin 25 de ani pentru împlinirea unei făgăduințe. Dumnezeu i-a promis atât de frumos că sămânța lui va fi precum stelele de pe cer, nisipul de pe țărmul mării. Genesa 15:4. Atunci când cuvântul Domnului a vorbit astfel, nu el va fi moștenitorul, adică nu slujitorul tău. Avram a avut această îngrijorare. Doamne, sunt bătrân. Ci cel ce va ieși din tine, acela va fi moștenitorul tău. E frumos să vorbim până aici, nu? Dar într-o zi, Dumnezeu îi spune lui Avram, ia pe Isaac. O, cum a venit Isaac? Din doi oameni aproape morți. Pentru că în slăbiciune, puterea Domnului este mare. Acum Isaac a crescut. Isaac a fost cu noi la jertfă. Mai avem puțin timp și putem să-i predăm afacerea și se descurcă, e copil ascultător, se vede binecuvântarea Domnului. Și Dumnezeu spune, ia pe Isaac și adu-l ca jertfă. Ce om a fost acest Avram? Știți cum a gândit Avram? Am ezitat când Dumnezeu mi-a spus că îmi va da un fiu. Prin mine și prin Sara. Dumnezeu mi l-a dat. Pentru că am privit spre el. Am fost convins că ceea ce spune Dumnezeu se întâmplă. Dacă Dumnezeu mi-a făgăduit că prin el sămânța urmașii mei vor fi ca stelele cerului și nisipul de pe țărmul mării. Și Dumnezeu mi-e cel ca și jertfă. Ce se poate întâmpla? Cum poate fi? Să-i spun lui Dumnezeu, Doamne, de ce mă încerci acum? Nu Tu ai vorbit? Nu Tu ai spus? Nu. Avram a știut că la Dumnezeu totul este în control. Și Avram a crezut un lucru. Știți ce a crezut? Că să citim imediat. A crezut că Dumnezeu, chiar din morți, îl poate învia pe Isaac. De ce? Pentru că i-a promis că prin Isaac sămânța lui se va mulți. Evrei 11, textul nostru de la 17 în jos. Prin credință a dus Avram jertfă pe Isaac, când a fost pus la încercare. El care primise făgăduințele cu bucurie a adus, o mică paranteză, făgăduințele cum le primim? Vă spun eu, cu bucurie. Totdeauna când vorbește Domnul și mi-a vorbit din copilărie, totdeauna le primesc cu bucurie. Dar împreună cu făgăduințele mai sunt și încercări, mai sunt și teste, mai sunt și cuptoare, ca să putem privi într-adevăr spre cer, să nu ne legăm inima doar de pământ. El care primise făgăduințele cu bucurie a adus jertfă pe singurului fiu. El căruia i se spusese, atenție, nu Ismael, nu Eleazar, nu alții, în Isaac vei avea o sămânță care îți va purta numele. Căci se gândea că Dumnezeu poate să învie chiar și din morți. Și drept vorbind că învia din morți, l-a primit înapoi. Slăvit să fie Domnul! Domnul să ne binecuvinteze cu acest pas important al credinței, și anume convingerea. Convingerea că El ce spune împlinește. Vă întreb, frați și surori, a spus Domnul că se duce să ne pregătească un loc, acolo unde este El, să fim și noi, a spus Domnul? A spus Domnul că va fi cu noi până la sfârșitul veacului? A spus Domnul? Și atunci, de ce uneori spun, Doamne, unde ești? Ești departe? Domnul nu-i departe. Domnul e lângă tine. Dar ești în încercare în acele momente. Și tu trebuie să strălucești în foc. Pentru că tu trebuie să fii aur curat. Pașii credinței, ascultarea, ațintirea, convingerea și ultimul, consecvența. Citim de la versetul 13 în jos. În credință au murit toți aceștia fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine, de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Cei ce vorbesc în felul acesta arată dezlușit că sunt în căutarea unei patrii. Dacă ar fi avut în vedere pe cea din care ieșiseră, negreșit că ar fi avut vreme să se întoarcă în ea. Dar doreau o patrie mai bună, adică o patrie cerească. De aceea lui Dumnezeu nu este rușine să se numească Dumnezeul lor, că își le-a pregătit o cale. Frați și surori, Avram și nu numai el, patriarhii, au început cu Dumnezeu. Au trăit prin credință. Și când Dumnezeu i-a chemat de pe acest pământ, ei erau tot în credință. Credința nu era moartă în ei. O, și vei spune atâtea lucrări frumoase cu Avram. Și pentru o lucrare a așteptat, pentru o făgăduință a așteptat 25 de ani, da? Și era în viață. Dar pentru altă făgăduință, în ghilimele, a așteptat 430 de ani. Și nu mai era. Dar Dumnezeu a împlinit și a scos poporul din robie. Slăvit să fie Domnul! Dar acești oameni, frați și surori, au rămas credincioși lui Dumnezeu toată viața. Consecvența e o brățară de aur pe care ar trebui să o purtăm. Unde vreți voi? La gât? La mână? Lăsați-le pe cele din aur sau diverse materiale și puneți-vă credincioșia la gât și o purtați. Și fiți credincioși Domnului. Uitați-vă ce frumoasă este acea imagine, Evrei 11 cu 5. Prin credință a fost mutat Enoch de pe pământ ca să nu vadă moartea. Și n-a mai fost găsit, pentru că Dumnezeu îl mutase, căci înainte de mutarea lui primise mărturia că este plăcut lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Da, Dumnezeu l-a binecuvântat cu Enoch, cu acest har special. Dar Enoch să fie și o mărturie pentru noi și pentru următorii credincioși, că Dumnezeu răsplătește consecvența. Dumnezeu răsplătește credincioșia. Și după ce vei primi mărturia că ești plăcut înaintea lui Dumnezeu, vine momentul când te vei ridica la cer asemenea lui Enoch. Dragii mei, Comportamentul acestor patriarhi a fost unul la unul cu mărturisirea lor de credință. Mai luați acasă câteodată mărturisirea de credință. Dacă nu, uitați-vă online și vedeți cât e de frumoasă și cred că e corectă, biblică. Avem o mărturisire de credință foarte bună, slăvit să fie Domnul. Dar nu ne mai uităm la ea, că deja suntem de ani de zile pe calea pocăinței și știm. Și spunem și declarăm. Dar întrebarea este, mărturisirea noastră de credință, în teorie, e unul la unul? E în aceeași scară cu viața? Pentru oamenii aceștia, daul lor a fost da, nuul a fost nu. Și știm bine că ce îi între astea două, nu-i de la Domnul. Și Domnul ne cheamă să fim credincioși. Geneza 23:4. Luca, îți meriți un premiu la câte versete ai pus în seara asta. Domnul să-i binecuvinteze. Eu sunt străin și venetic printre voi. Măi, Avrame, dar ok, sunt alte vremuri și poate în imaginea noastră doar corturile, alții au avut cetăți. Avram a știut că lui va fi pământul și a seminției lui, a urmașilor lui. Da, și el, și Isaac, și Iacov au trăit în corturi. Pentru că mai presus de locul acela, ei priveau mai departe spre o patrie mai bună. Și le spunea Avram în dialogul care l-a avut cu cananiții, eu sunt străin și venetic printre voi, dați-mi un ogor ca loc de îngropare la voi, ca să mă îngrop moarta și să o ridic dinaintea mea. Și am citit în această seară, în versetul 13, în credință au murit toți aceștia, fără să fi căpătat lucrurile făgăduite, ci doar le-au văzut și le-au urat de bine, de departe, mărturisind că sunt străini și călători pe pământ. Și noi, față de ei, mult, mult, mult mai privilegiați. Față de ei, noi avem o privire de ansamblu. Și totuși, față de ei, de multe ori, suntem necredincioși. Apostolul Petru scrie epistola și face această introducere. 1 Petru 1:1. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini. Împrăștiați. Așa cum ar scrie un prea fericit de-al nostru și ar spune către români împrăștiați în Europa, America, așa mai departe. Și ai zice, mă, da, străini, că nu sunt acasă. Dar eu cred că mai are o componentă. Și pentru că suntem străini pe acest pământ, nu numai străini din România plecați în altă parte, cum au fost ei, plecați din Israel în altă parte, pentru că ne uităm la 1 Petru 2:11-12. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi, spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit, acum cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. 1 Petru 2:11. Asta este. Prea iubiților, vă sfătuiesc ca pe niște străini și călători să vă feriți de poftele firii pământești care se războiesc cu sufletul. Mai departe. Să aveți o purtare bună în mijlocul neamurilor, pentru că în ceea ce vă vorbesc de rău ca pe niște făcători de rele. Cum adică? Simplu. Odată venită lumina în lume, oamenii au iubit mai mult întunericul. Te iubesc toți? Dacă te iubesc toți, sau mă iubesc toți, înseamnă că am început și am spus așa de departe să văd Sodoma și Gomora. Nu intru, știu că e păcat. Și punem întrebări la conferințe Până unde putem să ne ducem? Și ne mai ducem un pas, și ne mai ducem un pas, și unde a fost Lot? Unde și-a propus? Nu. Pentru că atunci când îți propui doar să te apropii de lume, dar tu ești tare, tu ești puternic, nu mai mărturisești că ești străin și călător, nu mai mărturisești că ești consecvent lucrării Domnului, că ești credincios lui Dumnezeu, ci ți-ai legat bine de tot inima de pământ. Dar aș vrea în încheiere să privim la câteva autocaracterizări, autodescrieri. Geneza 23, 3 și 4. Deși l-am citit, îl mai citim o dată. Avram s-a sculat apoi dinaintea moartei sale și a vorbit astfel fiilor lui Het. Eu sunt străin și venetic. Geneza 4, 7, 7 și 8. Iosif a dus pe tatăl său Iacov și l-a înfățișat înaintea lui Faraon și Iacov a binecuvântat pe Faraon. Faraon a întrebat pe Iacov, care este numărul zilelor, anii, vieții tale? Și mai departe. Uitați-vă la răspunsul lui. Iacov a răspuns lui Faraon, zilele anilor călătoriei mele sunt, încă o dată, zilele anilor călătoriei mele sunt 130 de ani. Zilele anilor vieții mele au fost, Iacov, puțin comparat cu părinții lui. Noi am spune, duminica viitoare, dacă Domnul ne ajută și Domnul mai dă zile unei surori, va veni aici în casa Domnului și o vom sărbători, o împlinește 100 de ani. Domnul să o binecuvinteze pe sora Meisaroș Florica. 100 de ani! Și fratele Ianoș așteaptă până în octombrie. Câți vom sărbători cu el? Din când suntem aici. Zilele anilor călătoriei mele sunt 130 de ani. Zilele anilor vieții mele au fost puține la număr și rele. Rele. Nu de mult v-am predicat pentru o înșelătorie. A trebuit să o plătească de 11 ori. Că îi zice lui Laban, de câte ori mi-ai schimbat simbria? De câte ori? De 10, nu? Și cea mai dureroasă fază, da, și poate o imagine care o înțeleg bine cei care se căsătoresc, da, e peste înțelegerea noastră, mare petrecere, mare bucurie, numărăm banii când, acum sau mâine dimineață, da, n-a fost multă lumină și dimineața când s-a trezit Iacov, surprize, surprize. Pentru că totuși e un har să plătim aici. Ne mai uităm noi în stânga, în dreapta și ne minunăm de unii și spun de ce? Oricum nu-i treaba noastră, dar așa suntem noi oamenii, mai judecăm. Dacă avem harul să plătim aici, să plătim. Dar să înțelegem. Să înțelegem că înaintea lui Dumnezeu nu putem fi șmecheri. Înaintea lui Dumnezeu totul este gol și descoperit. Închei cu Evrei 3 cu 14 și grupul de tineri va mai lăuda pe Domnul cu o cântare. Căci ne-am făcut părtași al lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început. Și Domnul să ne ajute să parcurgem acești pași ai credinței și cu adevărat să fim credincioși Domnului. Amin.